มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
พระธรรมมัทธิวบทที่1วันนี้มาดูข้อ2เมื่อวานนี้ข้อแรกหนังสือลำดับพงศ์พันธุ์ของพระเยซูคริสต์ผู้สืบเชื้อสายของดาวิดผู้สืบตระกูลเนื่องมาจากอับราฮัมได้อธิบายไปแล้วนะครับเรามาดูข้อ2ถึงข้อ6บอกว่าอับราฮัมมีบุตรชื่ออิสหักอิสหักมีบุตรชื่อยาโคบยาโคบมีบุตรชื่อยูดาและพี่น้องของเขายูดามีบุตรชื่อเปเรสกับเซราเกิดจากนางทามาเปเรสมีบุตรชื่อเฮสโรนเฮสโรนมีบุตรชื่อรามรามมีบุตรชื่ออัมมีดาดับอัมมีดาดับมีบุตรชื่อนาโชนนาโชนมีบุตรชื่อซัมโมนซัมโมนมีบุตรชื่อโบอาดเกิดจากนางราหับโบอาดมีบุตรชื่อโอเบดเกิดจากนางรูธโอเบดมีบุตรชื่อเจสสีเจสสีมีบุตรชื่อดาวิดผู้เป็นกษัตริย์ดาวิดมีบุตรชื่อโซโลมอนเกิดจากนางซึ่งแต่ก่อนเป็นภรรยาของอูริยานี่เป็นลำดับพงพันอย่างละเอียดไม่เพียงแต่น่าสนใจยังตื่นเต้นด้วยครับในบรรดาชื่อเหล่านี้มี4ชื่อที่เด่นเป็นพิเศษแล้วก็น่าตกใจที่พวกเขามีชื่ออยู่ในลำดับพงพันของพระคริสต์นะครับประการแรกนี้พวกเขาเป็นผู้หญิงประการที่2เป็นคนต่างชาติคือคนที่ไม่ใช่คนยิวคุณผู้ฟังครับเรื่องนี้บอกว่าแปลกแล้วก็ตื่นเต้นเนี่ยน่าสนใจนะครับคืออย่างนี้ครับตามธรรมเนียมแล้วเนี่ยชื่อของผู้หญิงจะไม่ปรากฏในลำดับพงศ์พันธุ์ของคนเฮบรูแต่นั่นก็ไม่แปลกเพราะว่าเมื่อแต่งงานแล้วผู้หญิงก็ใช้นามสกุลของสามีครับในสมัยของพระคริสต์เมื่อ 2,000 ปีเนี่ยมันไม่ปกติมากนะที่จะมีชื่อของผู้หญิงในลำดับพงศ์พันธุ์แต่ที่นี่เราพบ4ชื่อด้วยกัน4ชื่อนี้ไม่เพียงแต่เป็นผู้หญิงนะครับยังเป็นคนต่างชาติด้วยคือไม่ใช่คนเฮบรูหรือคนยิวพระเจ้าตรัสไว้ในธรรมบัญญัติว่าประชากรของพระองค์ต้องไม่แต่งงานกับคนต่างชาติและคนที่ไม่เชื่อถือในพระองค์แม้แต่อับราฮัมก็ได้รับคำสั่งจากพระเจ้าให้ส่งคนไปหาเจ้าสาวสำหรับอิสฮักบุตรชายของท่านจากท่ามกลางคนของท่านและอิสฮักก็ได้ทำสิ่งเดียวนี้กับยาโคบบุตรชายของท่านมันเป็นแผนการของพระเจ้าที่การเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวจะเป็นความเชื่อที่แพร่หลายของคนที่อยู่ในเชื้อสายที่นำไปถึงองค์พระเยซูคริสต์เจ้าแต่ในลำดับพงพันธุ์ของพระองค์นี่มีชื่อของหญิงต่างชาติ4คน2คนนี่เป็นคนคานาอันคนหนึ่งเป็นคนโมอับและอีกคนหนึ่งเป็นคนฮิตไทพวกเธอเหล่านี้ครับเข้ามาอยู่ในลำดับพงพันธุ์ของพระคริสต์ได้อย่างไรเรามาดู4คนคนแรกคือทามาทามาถูกบอกไว้ในข้อ3นะครับและเรื่องของเธอก็อยู่ในพระธรรมปฐมกาลบทที่38บทนั้นเป็นบทที่เลวร้ายที่สุดบทหนึ่งในพระคัมภีร์ทามาเข้ามาอยู่ในระดับพงพันธุ์นี้เพราะว่าเธอเป็นคนบาปต่อมาก็ราหับราหับชื่อนี้ถูกบอกไว้ในข้อ5นะที่เราอ่านไปนะครับซามโมมีบุตรชื่อโบอาดเกิดจากนางราหับในข้อ5นี้ราหับไม่ได้มีชีวิตที่ดีนะครับในโยชูวาบทที่2แต่เธอได้กลายเป็นคนที่ยอดเยี่ยมหลังจากที่ได้รู้จักพระเจ้าผู้ทรงประชนและเที่ยงแท้เพราะความเชื่อราหับหญิงแพทยาจึงไม่ได้พินาศไปเพราะพร้อมกับคนเหล่านั้นที่มีได้เชื่อเพราะนางได้ต้อนรับคนสอนแนมเป็นอย่างดีพระธรรมเฮบรูบทที่11ข้อ31ราหับได้เข้ามาอยู่ในลำดับพงศ์พันธุ์ของพระคริสต์เพราะว่ามีเหตุผลเดียวคือเธอได้เชื่อเธอมีความเชื่อสังเกตความก้าวหน้าที่นี่กับมาอย่างคนบาปแล้วก็ยื่นมือออกของยื่นมือความเชื่อออกมาคนที่3นางรูธนางรูธนี่บอกในข้อ5ครับรูธเป็นคนดีเราอ่านเรื่องของเธอนะครับไม่พบเรื่องไม่ดีเกี่ยวกับเธอในสมัยของนางรูธเนี่ยมีบัญญัติที่ต้องตัดเธอออกไปบอกว่าคนโมอับหรือคนอัมโมนไม่สามารถเข้ามาในที่ประชุมของพระเจ้าได้จากเฉลยธรรมบัญญัติบทที่23ข้อ3แม้ว่าธรรมบัญญัติขัดขวางนางรูธนะครับแต่ว่ามีชายคนหนึ่งชื่อโบอาดซึ่งเข้ามาในนาของเขาแล้วก็ได้เห็นนางรูธนะครับโบอาดก็รักรูธแล้วก็รับเธอซึ่งถือว่าเป็นคนต่างชาติเข้ามาอยู่ในที่ประชุมของคนอิสราเอลเธอได้ถามว่านะครับ รูธก็ซบหน้าลงที่ดินกราบท่านและพูดว่าดิฉันเป็นแต่เพียงคนต่างด้าวทำไมท่านจึงมองดิฉันด้วยความเอาใจใส่จากพระธรรมนางรูธบทที่2ข้อ10เราเห็นความก้าวหน้าที่นี่ครับเรามาอย่างคนบาปและยื่นมือของความชื่อออกไปและพระองค์ได้ช่วยเราโดยพระคุณอันอัศจรรย์ของพระองค์คนสุดท้ายนะครับในพระคัมภีร์ที่อ่านไปนี้ไม่ได้บอกชื่อบอกว่านางซึ่งแต่ก่อนเป็นภรรยาของอูริอาในข้อ6นะครับนางคนนั้นคือเบธเชบาหนังเบธเชบาไม่ได้บอกถึงชื่อเพราะว่ามันไม่ใช่ความบาปของเธอแต่เป็นความผิดของกษัตริย์ดาวิดเป็นผู้ที่ต้องรับโทษนี้นะครับและพระองค์ก็รับโทษไปแล้วนางเบธเชบาเนี่ยบัลลูบัตเชบาเนี่ยเข้ามาในลำดับพงศ์พันธุ์ของพระคริสต์เพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ทอดทิ้งบุตรของพระองค์ที่ได้ทำบาปคนอิสราเอลนี่เลี้ยงแกะนะครับมักจะเปรียบผู้เชื่อหรือเหมือนกับแกะนะครับแกะสามารถออกไปจากฮอกและกลายเป็นแกะลงทางได้แต่ว่าเรามีพระผู้เลี้ยงที่ติดตามหาแกะและมักจะนำพวกนั้นกลับเข้าคอกพระองค์นำดาวิดกลับเข้ามาและนี่คือเรื่องความรอดในลำดับพงศ์พันธุ์นี้ครับคุณผู้ฟังครับมีสิ่งที่น่าสนใจบางอย่างเกี่ยวกับลำดับพงศ์พันธุ์นี้คือถ้าเปรียบเทียบกับลำดับพงศ์พันธุ์นี้ใน1พงศาวดารบทที่3เราจะพบว่าในข้อ8ของพระธรรมมัทธิวมีชื่อของอาฮัสยาโยอาบและอามาสยาได้ขาดไปนี่แสดงว่าลำดับพงศ์พันธุ์ที่บอกถึงนี้เพื่อให้เราเห็นเชื้อสายและเห็นว่าไม่ได้บอกถึงทุกคนในทุกชั่วอายุของคนในพระคัมภีร์เราต้องคิดถึงเรื่องนี้ในลำดับพงศ์ในพระธรรมปฐมกาลก่อนน้ำท่วมด้วยนะครับลำดับพงศ์เหล่านี้ไม่มีชื่อทุกครอบครัวผมเชื่อว่ามนุษย์อยู่บนโลกนานกว่าเวลาที่มีคนคำนวณจากอายุของคนในพระคัมภีร์ครับข้ามไปข้อ10-11ครับเฮเซคียามีบุตรชื่อมนัสเสมีบุตรชื่ออาโมนอาโมนมีบุตรชื่อโยซียามีบุตรชื่อเยโคนียากับพวกพี่น้องของท่านเกิดเมื่อข่าวต้องถูกกวาดไปเป็นเชลยยังกรุงบาบิโลนข้อ11พบว่าท่านมัทธิวได้ข้ามเยโฮยาคิมแต่รวมเอาเยโคนียาไว้เยโคนียาควรจะได้รับความสนใจพิเศษจากเราเพราะพระเจ้าได้ตรัสว่าเชื้อสายของเขาจะไม่ได้นั่งบนบัลลังก์นะครับพระเจ้าตรัสว่าเรามีชีวิตอยู่ตราบใดแม้ว่าโคนียาราชบุตรของเยโฮยาคิมกษัตริย์แห่งยูดาเป็นแหวนตราอยู่ที่มือขวาของเราถึงกระนั้นเราจะถอดออกเสียพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าจงเขียนลงว่าชายคนนี้ไม่มีบุตรเป็นชายซึ่งไม่มีความสำเร็จในชั่วชีวิตของเขาเพราะไม่มีลูกของเขาสักคนหนึ่งที่จะสำเร็จในการประทับบนพระที่นั่งของดาวิดและปกครองในยูดาอีกจากพระธรรมเยเรมีบทที่22ข้อ24และ30เพราะว่าบาปของเนโคนียาจึงไม่มีใครในเชื้อสายของท่านได้นั่งบนบัลลังก์ของดาวิดนะครับและโยเซฟก็อยู่ในเชื้อสายนี้โยเซฟไม่ใช่บิดาตามธรรมชาติของพระคริสต์นะครับนี่เป็นความจริงที่สำคัญในพระคัมภีร์และท่านมัทธิวพยายามที่จะทำให้ชัดเจนสำหรับเราโยเซฟได้ตำแหน่งตามกฎหมายนะครับได้ให้ตำแหน่งตามกฎหมายตามบัญญัติแก่พระคริสต์สำหรับบัลลังก์ของดาวิดเพราะว่าโยเซฟเป็นสามีของมารีผู้ให้กำเนิดพระเยซูองค์พระเยซูไม่ได้เป็นพงศ์พันธุ์ของโยเซฟหรือของเยโคนียาแต่ทั้งโยเซฟและมารีต้องมาจากเชื้อสายของดาวิดและพวกเขาก็มาจากเชื้อสายที่ต่างกันของโอรสดาวิดเมื่อเราศึกษาพระธรรมลูกาเราจะพบนะครับเป็นเชื้อสายทางมารีมาจากดาวิดโดยทางนาธานโอรสของพระองค์โยเซฟก็มาทางโซโลมอนดังนั้นโยเซฟและมารีต่างก็ต้องไปที่เมืองเบธเลเฮมนะครับตามธรรมเนียมสมัยนั้นเพื่อไปจดทะเบียนสำหรับการเสียภาษีเพราะว่าสืบเชื้อสายแล้วก็มาจากเชื้อสายของกษัตริย์ดาวิดก็ต้องไปที่นั่นนะครับลำดับพงศ์พันธุ์นี้ครับสรุปด้วยข้อ16ครับข้อ16ยาโคบมีบุตรชื่อโยเซฟสามีของนางมารีพระเยซูที่เรียกว่าพระคริสต์ก็ทรงบังเกิดมาจากนางมารีนี้นี่ออกรูปแบบซึ่งเริ่มต้นมาตั้งแต่ข้อ2บอกว่าอับราฮัมมีบุตรชื่ออิสหักแล้วก็มีบุตรยาวเหยียดมาเลยแล้วก็ข้อ16เริ่มต้นโดยบอกว่ายาโคบมีบุตรชื่อโยเซฟ เราคาดว่าจะบอกต่อไปว่าโยเซฟมีบุตรชื่อพระเยซูแต่ไม่ได้บอกอย่างนั้นครับแต่บอกว่ายาโคบมีบุตรชื่อโยเซฟสามีของนางมารีพระเยซูที่เรียกว่าพระคริสต์ก็ทรงบังเกิดมาจากนางมารีนี้แน่นอนครับผู้เขียนบอกชัดเจนว่าโยเซฟไม่ได้เป็นพ่อหรือบิดาของพระเยซูแม้ว่าท่านเป็นสามีของนางมารีท่านไม่ใช่บิดาของพระคริสต์ทำไมเป็นอย่างนี้ครับท่านมัทธิวให้คำอธิบายแก่เราในตอนที่เหลือของบทนี้และทำให้เห็นว่านี่สำเร็จตามคำพยากรณ์ในพันธสัญญาเดิมได้อย่างไรครับการประสูติของพระเยซูคริสต์จากหญิงพรหมจารีลูกาเขียนกิตติคุณลูกานี่เป็นแพทย์ชาวกรีกในหนังสือของท่านคือพระธรรมลูกาเนี่ยท่านบอกรายละเอียดนะถึงการคลอดของพระคริสต์หนังสือทั้งสองเล่มคือมัทธิวและลูกานะครับได้ประกาศว่าพระคริสต์ทรงประสูติจากหญิงพรหมจารีโยเซฟไม่ใช่บิดาของพระองค์แต่มารีได้สัตย์ซื่อต่อโยเซฟพระเยซูไม่ใช่บุตรนอกสมรสด้วยนะครับและนี่คือสิ่งใหม่ผู้หญิงพร้อมผู้ชายเยเรมีย์บทที่31ข้อ22นะครับทีนี้เรื่องการประสูติจากหญิงพรหมจารีของพระคริสต์นี่ห้ามคนไม่เชื่อเรื่องนี้ก็ห้ามไม่ได้นะครับทุกคนมีสิทธิ์ที่จะไม่เชื่อแต่สำหรับผมนะครับผมเชื่อและคริสเตียนนี่ก็เชื่อนะครับโดยเฉพาะนักเทศน์เนี่ยควรจะอธิบายการประสูติของพระคริสต์จากหญิงพรหมจารีนะครับและก็ไม่เห็นด้วยที่ใครบอกว่าพระคัมภีร์นี่ไม่ได้สอนเรื่องการประสูติจากหญิงพรหมจารีพระเยซูเดียวที่เรามีบันทึกในประวัติศาสตร์คือพระองค์ที่ประสูติจากหญิงพรหมจารีนะครับถ้าไม่เชื่อเรื่องนี้นะหลักฐานคืออะไรครับก็ต้องมากกว่าเหตุผลเล็กน้อยของมนุษย์ครับเมื่อหลายปีก่อนนะครับหลายปีก่อนนี่คือหลายสิบปีก่อนบอกว่าคนจะไปดวงจันทร์นี่บอกคนบอกโอ้เป็นไปไม่ได้นะครับแต่สมัยนี้ครับอย่าว่าแต่ดวงจันทร์เลยครับดาวอังคารและไม่ถึงกับขนาดส่งยานอวกาศไปล้อมรอบดวงอาทิตย์ไปถ่ายภาพสำรวจดวงอาทิตย์นี่คนก็ทำมาแล้วนะครับเรื่องนี้ขอบอกนะครับพระเจ้าเป็นพระผู้สร้างกฎธรรมชาติพระองค์สามารถใช้กฎธรรมชาติหรือทรงละเว้นกฎธรรมชาติเพื่อให้พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จยานอวกาศมนุษย์อยู่บนโลกนะมีแรงดึงดูดสภาพแวดล้อมบนโลกนะครับบนผิวโลกนะถ้าขึ้นไปอวกาศคนก็อยู่ไม่ได้แต่คนเราฉลาดสร้างยานอวกาศที่สามารถใช้ชีวิตนอกอวกาศได้หรือนอกโลกได้ครับเช่นเดียวกันพระองค์คือพระเจ้าใช้กฎธรรมชาติหรือละเว้นกฎธรรมชาติเพื่อให้พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จบันทึกนี้บอกชัดเจนว่าพระเยซูคริสต์ทรงประสูติจากหญิงพรหมจารีครับข้อ17เราพบข้อความที่จะอธิบายบางเรื่องในลำดับพงพันธุ์ดังนั้นตั้งแต่อับราฮัมลงมาจนถึงดาวิดจึงเป็น14ชั่วคนและนับตั้งแต่ดาวิดลงมาจนถึงต้องถูกกวาดไปเป็นเชลยยังกรุงบาบิโลนเป็นเวลา14ชั่วคนและนับตั้งแต่ต้องถูกกวาดไปเป็นเชลยยังกรุงบาบิโลนจนถึงพระคริสต์เป็น14ชั่วคนผู้เขียนคือท่านมัทธิวจัดลำดับพงพันธุ์เนี่ยเป็นกลุ่มเพื่อให้ภาพรวมของประวัติศาสตร์พันธสัญญาเดิมช่วงหนึ่งครับจากอับราฮัมถึงดาวิดอีกช่วงจากดาวิดถึงการตกเป็นเชลยในบาบิโลนและช่วงที่3จากการตกเชลยในบาบิโลนมาถึงการประสูติของพระคริสต์เป็น3ช่วงนะครับแน่นอนท่านต้องเว้นบางชื่อในลำดับพงพันธุ์เพื่อจะได้14ชั่วคนในแต่ละช่วงคำถามคือว่าทำไมท่านมัทธิวจึงทำอย่างนี้ดูเหมือนว่าจำนวน14นี่ครับ2เท่าของ7 7คูณ2ก็เป็น14นี่คือ2เท่าของ7ให้การพิสูจน์เกี่ยวกับความถูกต้องของการลำดับพงศ์อันนี้ท่านมัทธิวชี้ให้เห็นว่าโยเซฟไม่ได้เป็นบิดาของพระคริสต์ท่านจะให้คำอธิบายแก่เรานะครับคุณผู้ฟังครับในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมได้ทำนายถึงการประสูติอย่างอัศจรรย์ผู้พยากรณ์เยเรมีย์ได้พูดกับชาติอิสราเอลเมื่อท่านบอกว่าลูกสาวผู้กลับสัตว์เอ๋ยเจ้าจะทะเลทลายอยู่อีกนานสักเท่าใด พราะพระเจ้าได้สร้างสิ่งใหม่บนพิภพแล้วคือผู้หญิงล้อมผู้ชายเยเรมีบทที่31ข้อ22นั่นไม่ใช่เรื่องปกตินั่นไม่ใช่เกิดตามธรรมชาติเป็นการอัศจรรย์การประสูติของหญิงพรหมจารีกับคือนางมารีเนี่ยเป็นสิ่งใหม่ที่พระเจ้าได้ทำแล้วก็เป็นการสำเร็จตามคำพยากรณ์ของท่านเยเรมีครับข้อ18เรื่องพระกำเนิดของพระเยซูคริสต์เป็นดังนี้คือมารีผู้เป็นมารดาของพระเยซูนั้นเดิมโยเซฟได้สู่ขอมั่นกันไว้แล้วก่อนที่จะได้อยู่กินด้วยกันก็ปรากฏว่ามารีมีครรภ์แล้วด้วยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์เรื่องพระกำเนิดของพระเยซูคริสต์เป็นดังนี้นะมันเกิดขึ้นอย่างนี้มัทธิวเล่าให้ฟังคือมารีผู้เป็นมารดาของพระเยซูนั้นเดิมโยเซฟได้สู่ขอมั่นกันไว้แล้วนะก่อนที่พวกเขาจะอยู่กินด้วยกันพวกเขายังไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางเพศต่อกันก็ปรากฏว่ามารีมีครรภ์แล้วโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ข้อ19แต่โยเซฟคู่มั่นของเขาเป็นคนมีธรรมะไม่พอใจที่จะแพร่งพรายความเป็นไปของเธอหมายจะถอนมั่นเสียลับๆตรงนี้มีเรื่องเกี่ยวกับบัญญัตินะครับบัญญัติของคนยิวซึ่งเป็นบัญญัติของโมเสสนั้นเจาะจงมากครับเกี่ยวกับเรื่องนี้คืออย่างนี้ครับผู้หญิงที่ทำผิดเรื่องความสัตย์ซื่อเนี่ยควรจะถูกลงโทษและวิธีลงโทษเนี่ยก็บอกเอาไว้ละเอียดคือเอาหินขว้างให้ตายนั่นเป็นการลงโทษประหารชีวิตที่ตายแบบทรมานและก็รุนแรงนะครับแต่ว่าในข้อ19บอกโยเซฟเนี่ยเป็นคนดีมากเป็นคนมีธรรมะเราให้ความสนใจอย่างมากต่อมารีแล้วก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่ามารีนี้เป็นผู้ที่พระเจ้าเลือกไว้ให้เป็นมารดาของพระเยซูพระเจ้าได้เลือกอย่างถูกต้องแต่เราควรจะระลึกว่านะครับพระเจ้าก็เลือกโยเซฟด้วยครับพระเจ้าไม่ได้เลือกผิดเช่นกันถ้าโยเซฟนี่เป็นคนไม่มีธรรมะหรือคนใจร้อนนะครับเจอหรือรู้เรื่องนี้ทำตามบัญญัติโมเสสหรือทำตามกฎหมายลงโทษได้เอาหินขว้างมารีให้ตายเลยนะครับหรือว่าแพร่งพรายความเป็นไปของเธอประจานอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าโยเซฟไม่ใช่คนอย่างนั้นท่านเป็นคนสุภาพและก็รักมารีและไม่ต้องการทำร้ายมารีเลยแม้ว่าท่านรู้สึกนะว่ามารีนี่ไม่สัตย์ซื่อข้อ20แต่เมื่อโยเซฟยังคิดในเรื่องนี้อยู่ก็มีทูตองค์หนึ่งของพระเป็นเจ้ามาปรากฏแก่โยเซฟในความฝันว่าโยเซฟบุตรดาวิดอย่ากลัวที่จะรับมารีมาเป็นภรรยาของเจ้าเลยเพราะว่าผู้ซึ่งปฏิสนในครรภ์ของเธอเป็นโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ทูตสวรรค์ได้ปรากฏแก่โยเซฟเพื่อทำให้ท่านเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นขัดขวางท่านไม่ให้มีเหตุการณ์ที่น่าเศร้าตามมาตามกฎหมายนะครับข้อ21เธอจะประสูติบุตรชายแล้วเจ้าจะมุ่งเรียกนามท่านว่าเยซูเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่จะโปรดช่วยชนชาติของท่านให้รอดจากความผิดบาปของเขาชื่อเยซูที่คนไทยเรียกว่าพระเยซูหมายถึงชื่อนี้มีความหมายกับพระผู้ช่วยให้รอดครับพระองค์จะทรงมีพระนามว่าเยซูเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่จะโปรดช่วยชนชาติของท่านให้รอดจากความผิดบาปของเขา
และเป็นกังเหตุรักบาดแผลของความทุกข์หนักเกิดจากความรักที่สุดหัวใจพระเจ้ารักเราพระองค์นั้นทรงรับไว้เป็นแผลที่อยู่ตามกายพระองค์รับไว้ด้วยใจเมตตาบาดแผลรอยช้ำตามการเจ็บช้ำจนถึงความตายก็ยังทนได้ไม่หายเลยนะรอยบาดแผลตกผลึกอยู่อย่างแน่นหนาแต่พระองค์ทรงทนฟันฝ่าเพื่อพระสัญญาของฟ้าสวรรค์พระองค์ทนเจ็บโดนเหน็บเป็นรอยแผลเป็นรอยบาปของคนทำเวรเป ประทับทั้งเป็นบนร่างกายนี้พระเจ้ารักเราแม้ว่าถูกเคี่ยนถูกตีเจ็บปวดรัวร้าวเสียจนเหลือที่แต่ความรักนี้ไม่มีเปลี่ยนแปลงรอยบาดแผลเป็นการเคี่ยนแห่งรักคริสเตียนทุกคนรู้จักว่าเป็นแผลรักจากฟ้าสวรรค์พระเจ้าประทานให้เป็นค่าจ้างรางวัลเพื่อไทยทุกคนให้พ้นโทษทันนี่คือของขวัญของพระเป็นเจ้าทนเจ็บโดนเหน็บเป็นรอยแผลเป็นรอยบาดของคนทำเวรประทับทั้งเป็นร่างกายนี้พระเจ้ารักเราแม้ว่าถูกเคี่ยนถูกตีเจ็บปวดรัวร้าวเสียจนเหลือที่แต่ความรักนี้ไม่มีเปลี่ยนแปลงรอยบาดแผลเป็นการเห็นแห่งรักคริสเตียนทุกคนรู้จักว่าเป็นแผลรักจากฟ้าสวรรค์พระเจ้าประทานให้เป็นค่าจ้างรางวัลเพื่อไทยทุกคนให้พ้นโทษทันนี่คือของขวัญของพระเป็นเจ้า